Os consumeiros cobraban a comezos do século XX aos paisanos que ían á cidade vender algún produto do campo. Os consumeiros de hoxe son as cabinas de peaxe que na P9 cobran aos que van vender os seus produtos, aos que van mercar e tamén aos que van traballar a Coruña ou a Santiago. Falamos de seguido co filósofo e articulista Antón Bamonde. Bo día.
Bo día.
Cal é a importancia do debate mañá no Congreso dos Deputados da transferencia da AP9 á Comunidade Autónoma Galega?
Bueno, a transferencia situaría a Comunidade Autónoma, a Xunta de Galicia, en condicións de negociar coa concesionaria de autopista, a Audasa, pois un conxunto de condicións que irían desde o precio dos peaxes, lle daría máis forza para negociar ese precio, ata naturalmente as propias condicións de mantenimento da autopista, que en moitos casos non son bons, e, bueno, outros elementos de interés.
Quen é na actualidade o dono da AP9?
Bueno, a AP9 realmente pasou por moitas más, non? Neste momento, basicamente, son dous fondos de investimento, Globalvía e Corsair, e bueno, forma tamén ten unha parte das accións relativamente pequena banca, pero basicamente son fondos de investimento internacionais.
De consumarse a transferencia, sería factible a corto prazo esa reducción das peaxes?
Bueno, isto, como tantas outras cousas, é cuestión de negociación política e da forza que teña cada parte, non? Sí.
De todos os xeitos.
Porque
explico.
Obviamente a comunidade autónoma, como neste momento o Ministerio de Fomento e o Goberno Central, pues terían certa capacidade de negociación, pero obviamente, sendo o poder galego, pois digamos que ese poder tería máis incentivos, por así decir, por parte dos consumidores, dos usuarios da autopista, para, digamos, facer negociacións máis ventaxosas.
O debate mañá e a votación do inicio dese proceso é só un primeiro chanzo, non? Inda queda un camiño longo.
Sí, como mínimo ata o fin de ano, porque, vamos, esta cousa de que hai que facer unha ponencia, que despois teria que ir a unha comisión, en fin, é un camiño parlamentario complicado, que, vamos, que non é a corto plazo, pero, bueno, si tal vez cabe que a fin deste ano pois puidera estar concedida a transferencia. De todos modos, hai que decir, que eu creo que tal vez interese isto, que esta discusión que mañá se vai a realizar no Parlamento Español, pois debería de favorecer un debate en Galicia acerca precisamente da autopista, do modo en que foi concedida no seu momento, do modo en que se ampliou o plazo da concesión. Hai que recordar que a autopista empezou en 1973, foi cando se puxou a primeira pedra en Rande, e se ampliou sucesivamente a concesión, a última vez ata o ano 2048. En este momento xa hai outras tres autopistas da xeración da Autopista de Galicia que xa están en dominio público. Quero dicir que esa concesión, hasta donde pude investigar, non aparece económicamente justificada unha concesión. Esa ampliación probablemente ten que ver, pois, a saber con que negociacións de trasfondo entre os ministros ou os partidos do goberno naquela época e os concesionarios no momento, pero quero dicir que a discusión sobre a autopista e sobre o papel desa autopista, igual que outros medios de transporte, na vertebración, na articulación interna do país, porque, vamos, non ten moito sentido que, respondendo a lógica centralista, un pode ir de aquí a Madrid gratis e, sin embargo, de Ferrol a Vigo, pois coste 22 euros, creo que son neste momento.
En calquera caso, para o rescate da concesión, estímase que chegaría co mesmo orzamento que se inviste en 40 kilómetros de AVE.
Sí, ao parecer sería, sí, vamos. Evidentemente, eso, como tantas outras cousas no mundo das cifras, pois pode variar, pero sí, quero dicir que o AVE é unha infraestructura moi cara e a autopista de Galicia, pois evidentemente, pois ten un papel, vamos, é un papel decisivo na comunicación entre as cidades, entre o sistema urbano que vai de Ferrol a Vigo. Por tanto, é tal vez a infraestructura máis importante en Galicia. Outra cousa é que habería que promover tres de velocidade alta entre as distintas cidades de Galicia.
E poderíase decir que o mantenimento das peaxes e de peaxes altas en comparación con outras infraestructuras similares está a lastrar a estrutura económica de Galicia?
Absolutamente. Isto, vamos, hai traballos de economistas. Bueno, a primeira vez que o escritei foi nun texto de Pedro Arias, pero efectivamente, porque é un coste engadido, quer dizer, calquer transporte que se realice entre estas cidades é un incremento o coste e gravemente, e por non decir que realmente as distintas cidades en Galicia cada vez máis configuran un único sistema urbano. Quer dizer que hai moita xente de Ferrol pois, que trae en Coruña e viceversa, de Coruña que trae en Santiago e viceversa, en fin, hai miles de personas que se ven obligadas a sufragar, digamos, estes costes enormemente elevados todos os días e que poden representar a veces pois, cifras, pois, eu que sei, entre Coruña, entre Santiago e Vigo, por exemplo, unha persona que vaya todos os días, pois isto pode salir sobre a orden das 400, 500 euros ao mes, é dicir que poucos salarios poden aguantar isto.
Pódese decir entón que a AP9 continua a ser unha navallada para a nosa terra.
Bueno, digamos que a autopista no seu momento pois, une, non é algo que este mal, pero o que está mal son as condicións de mantenimento da obra, os costes que representa para o usuario e o feito de que, porque hai que recordar que as distintas administracións, cada vez que a empresa concesionaria fixo unha ampliación da capacidade da vía, penso cando acabou cara a Ferrol, pero tamén cando liberou a peaxe en Rande e as distintas liberacións de tramos de peaxe que a compañía fixo, eso faise pagando a Diputación de Pontevedra, pagando a Xunta de Galicia, pagando o Ministerio de Fomento. Quero dicir que a concesión é a típica pues concesión, é dicir, concesión administrativa que lle xenera a persona que recibe esta concesión beneficios sin que prácticamente teña risco algún. E se no caso, como no caso presente, pois con os costes de mantenimento, etcétera, pequenos, hai que recordar, vamos, eu ontem pensando sobre o particular, cando houve aquela famosa vaga de incendios no bipartito, a mí me pillou dúas veces co lume pois, rozando o coche, porque a roza dos en fin, dos ramallos, non? A beira da autopista, en aquel momento pois, a empresa non o facía, o cual en determinadas condicións podía ser perigo. É un exemplo como tantísimos outros que se poden poñer.
O Congreso dos Deputados debate mañá martes o inicio dos trámites para a transferencia da AP9 á Comunidade Autónoma Galega. Antón Bamonde, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.